harreman toxikoen alderik ilunena. Edurne Begiristain. Behar protagonista gazteak urteak daramatza haurtzaroko lagun Nikirekin maiteminduta, baina inoiz ez da ausartu bere sentimenduak aitortzera. Egun batean, desioak betetzen omen dituen objektu misteriotsu bat erosiko du eta zera eskatuko dio. Niki berarekin maitemintzea. Hasieran dena ezin hobeto doala dirudi. Niki bat batean hurbilduko zaio eta bien arteko harremana loratzen hasiko da. Baina laster agerian geratuko da maitasun hori ez dela naturala. Nikiren jokabidea gero eta obsesiboagoa, kontrolatzaileagoa eta arriskutsuagoa bihurtuko da, eta beharrek ulertuko du bere desioak espero gabeko ondorioak izan dituela. Azken urteetako ustekabeko arrakastarik handienetako bat da obsesion. Curry Barkerrek aurrekontu oso apal batekin idatzi eta zuzendutako beldurrezko film horrek ikusleen eta kritikarien arreta bereganatu ditu nazioarteko fenomeno bihurtzeraino. YouTubeen edukiak sortzen hasitako zuzendari gazteak erakutsi du interneteko plataformetatik atere baduela zer esana zinemaren munduan. Ideia simple batetik abiatuta, Barkerren filmak maitasun erromantikoaren idealizazioari buruzko hausnarketa bat proposatzen du. Fantasia erromantiko gisa hasiko dena, terrore psikologiko bihurtuko da pixkanaka, pixkanaka eta gero thriller bortitz. Horrela, filmak obsesioaren, dependentzia emozionalaren eta harreman toxikoen inguruko irudi iluna erakutsiko du, umore beltzaren eta tentsioaren arteko orekari eutxita. Barkerrek aurretik ere arreta piztua zuen milk eta serial film independentearekin. 2024an egindako lanark apenas $800 aurrekontua izan zuen, baina interneten milioika ikusle lortu eta kultuzko film txiki bihurtu zen. Kritikariek oso harrera ona egin diote obsesion filmari. Askoren ustez, Barkerrek erakutsi du gai dela ikusleengan ezinegona sortzeko izualdi merkeetan erori gabe eta ikusleak giro deseroso eta gero eta itogarriago batean murgiltzeko. Interneteko sortzaileei begira. Orain arte arrakasta ikusgarria lortu du filmak. $1,000,000 beherako aurrekontuarekin ekoitzia izan arren, $100,000,000 bildu ditu mundu osoan eta urteko ezusteko handienetako bat bihurtu da. Obsesionen arrakastak beste ondorio bat ere izan dezake. Hollywoodek arreta handiagoz begiratzea interneteko sortzaileen belaunaldi berriari. Azken urteotan YouTubetik edo sare sozialetatik etorritako hainbat egilek zinemara egin dute jauzi eta film honek erakusten du bide horrek etorkizun oparoa duela. Beste estreinaldi batzuk. La Bataille de Gaulle. Jack Riston non filmaren fotograma bat. 1940ko ekainean, Frantziak armistizioa sinatuko du. Testuinguru horretan, Charles de Gaulle generalak ez du errenditzea onartuko eta Londresera ihes egingo du borrokari eusteko. Baliabiderik eta babesik gabe, Frantziaren askatasunaren aldeko deia egingo du. Varsoviako sumendi baten erupzioak Betaniren eta haren bikotekidearen oporre romantikoak zapuztuko ditu. Egoerak bere bizitza zalantzan jarraraziko dio Betaniri, haurtzaroko lagun batekin berriz elkartu eta bere sentimenduei buruz hausnartuko du. Neska nerabe baten gorpua agertuko da basamortuan, baina inork ez du bere gain hartuko. Kasua ahalik eta azkarren isteko presioari aurre eginez, aurra galdu berri duen eta krimenak ikertzea gustuko duen emakume gazte bat egia argitzen eta biktima nor den jakiten saiatuko da. Horretarako, gizarte oso baten isiltasunari eta aurreiritziei aurre egin beharko die.